วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบที่วิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการบัญชีนานาชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วนะครับว่าการบัญชีของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมจากการผสมผสานของปัจจัยแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นผลทำให้พัฒนาการทางการบัญชีของแต่ละประเทศเกิดความแตกต่างและคล้ายคลึงกันได้ดังนั้นในวันนี้เราจะมาศึกษากันให้ชัดเจนว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อพัฒนาการทางการบัญชีมีอะไรบ้างและเกิดมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะครับทางรายการได้เรียนเชิญอาจารย์ดร.สุภาพรเชิงเอี่ยมจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรที่จะอธิบายรายละเอียดดังกล่าวขอเชิญพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้เลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีในแต่ละประเทศเป็นผลมาจากการผสมผสานของปัจจัยแวดล้อมต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังนั้นความเข้าใจในปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพัฒนาการทางการบัญชีจะช่วยให้สามารถอธิบายถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของการบัญชีในแต่ละประเทศปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อพัฒนาการทางการบัญชีมีอยู่หลายประการด้วยกันเช่นระบบกฎหมายแหล่งเงินทุนภาษีอากรความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจเงินเฟ้อระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับศึกษาและวัฒนธรรมเป็นต้นในที่นี้จะกล่าวถึงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้นะคะระบบกฎหมายเนื่องจากกฎหมายเป็นเครื่องมือในการกำกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยทั่วไประบบกฎหมายแบ่งออกเป็น2ระบบได้แก่ประมวลกฎหมายและกฎหมายจารีตประเพณีในประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายกฎหมายมักจะเป็นข้อบังคับที่ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามดังนั้นข้อกำหนดทางการบัญชีจึงมักเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศนั้นๆในทางตรงกันข้ามกฎหมายจารีตประเพณีมีการพัฒนามาจากคดีต่างๆที่ได้เคยมีการพิพากษาตัดสินมาในอดีตซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ดุลพินิจในแต่ละกรณีในประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีข้อกำหนดทางการบัญชีจึงมักจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแต่มักจะถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การภาคเอกชนที่มีความเป็นอิสระซึ่งในการนี้ก็จะมีผลทำให้การบัญชีมีความยืดหยุ่นและมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าในเรื่องของแหล่งเงินทุนในประเทศที่มีตลาดทุนที่เข้มแข็งการบัญชีก็จะเน้นในด้านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของกิจการซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและเป็นการช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินถึงกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนจึงมีค่อนข้างมากในทางตรงกันข้ามในประเทศที่ธุรกิจต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากการกู้ยืมเงินการบัญชีก็จะเน้นการปกป้องเจ้าหนี้ด้วยการยึดหลักความระมัดระวังในการวัดมูลค่าและเนื่องจากเจ้าหนี้โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการจากลูกหนี้ได้โดยตรงจึงทำให้ธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนในปริมาณที่ค่อนข้างจำกัดระบบภาษีอากรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องกำหนดมาตรฐานการบัญชีในหลายๆประเทศ เนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องมีการจดบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในทางบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการภาษีส่วนในบางประเทศการบัญชีและการบัญชีภาษีอากรเป็นสิ่งที่แยกต่างหากจากกันกำไรสุทธิทางภาษีจะเป็นกำไรสุทธิในทางบัญชีที่ปรับปรุงด้วยส่วนที่แตกต่างจากกฎหมายภาษีอากรในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจแนวคิดทางการบัญชีและเทคโนโลยีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีการถ่ายโอนกันผ่านการครอบงำทางเศรษฐกิจการเมืองพาณิชยกรรมและแรงผลักดันอื่นๆตัวอย่างเช่นแนวคิดและหลักการบัญชีของประเทศอังกฤษได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆที่เป็นอาณานิคมในปัจจุบันประเทศในยุโรปตะวันออกก็มีการกำหนดรูปแบบทางการบัญชีภายหลังการจัดตั้งสหภาพยุโรปเป็นต้นเงินเฟ้อเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะมีผลต่อการนำเสนอข้อมูลและการวัดมูลค่าของรายการทางการบัญชีภาวะเงินเฟ้อจะทำให้การใช้ราคาทุนทางการบัญชีเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและอาจจะเป็นผลให้มีการนำเอาการเปลี่ยนแปลงของระดับราคามาใช้ในทางบัญชีโดยเฉพาะในประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงการตอบสนองทางการบัญชีที่มีต่อภาวะเงินเฟ้อในรูปแบบของการบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับราคาจะมีได้นำเสนอในบทต่อๆไปนะคะในส่วนของระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจที่มีรายการทางเศรษฐธุรกิจเป็นสิ่งที่กำหนดประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องทางการบัญชีเช่นการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆหรือตราสารอนุพันธ์มักจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศที่ยังด้อยพัฒนาในตลาดทุนในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจที่เน้นในด้านอุตสาหกรรมของหลายประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นในด้านของการให้บริการซึ่งทำให้ประเด็นทางการบัญชีต่างๆเช่นการวัดมูลค่าสินทรัพย์ถาวรมีความสำคัญน้อยลงส่วนประเด็นทางการบัญชีใหม่ๆที่เกิดขึ้นและเริ่มทวีความสำคัญได้แก่การวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของระดับการศึกษามาตรฐานการบัญชีและแนวทางในการปฏิบัติทางการบัญชีที่สลับซับซ้อนจะไม่มีประโยชน์เลยหากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจและไม่สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ได้อย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นการนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลต่างทางด้านต้นทุนก็จะไม่มีความหมายหากผู้อ่านงบการเงินหรือผู้อ่านงบในส่วนของต้นทุนนั้นไม่เข้าใจการบัญชีต้นทุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารอนุพันธ์ก็จะไม่มีประโยชน์หากผู้ใช้งบการเงินไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารดังกล่าวปัจจัยหลายๆส่วนที่กล่าวมาข้างต้นมีสหสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงตัวอย่างเช่นระบบกฎหมายที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีมีจุดกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษและแพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นทั้ง4ประเทศนี้มีตลาดทุนที่พัฒนาแล้วและการพัฒนาตลาดทุนก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดแนวทางในการนำเสนอรายงานทางการเงินในประเทศดังกล่าวข้างต้นการบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากรเป็นสิ่งที่แยกต่างหากจากกันในทางตรงกันข้ามประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบประมวลกฎหมายและมีแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากธนาคารหรือรัฐบาลหลักการบัญชีโดยทั่วไปมักจะเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรเป็นต้นปัจจัยที่8ซึ่งเป็นปัจจัยสุดท้ายที่จะได้กล่าวในที่นี้ได้แก่วัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงค่านิยมและทัศนคติที่บุคคลในสังคมมีอยู่ร่วมกันปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นรากฐานของระบบต่างๆในแต่ละประเทศเช่นระบบกฎหมายรายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางการบัญชีมีอยู่มากมายหลายประการวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางสังคมของประเทศต่างๆอาจจำแนกออกได้เป็น4มุมมองได้แก่ความเป็นปัจเจกบุคคลกับการอยู่รวมเป็นกลุ่มช่องว่างระหว่างสายอำนาจการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในระดับสูงหรือต่ำความเป็นวัตถุนิยมกับจิตนิยมค่านิยมทางการบัญชีเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงกันระหว่างวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางสังคมกับการบัญชีซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการนำเสนอรายงานทางการเงินใน4มุมมองด้วยกันได้แก่ความเป็นวิชาชีพกับการควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ความเป็นแบบแผนเดียวกันกับความยืดหยุ่นความระมัดระวังกับการคาดการณ์อนาคตในแง่ดีการรักษาความลับกับความโปร่งใสในส่วนนี้ค่านิยมทางการบัญชีที่ถือว่าข้อมูลทางธุรกิจเป็นความลับก็จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่จำเป็นซึ่งจะสอดคล้องกับค่านิยมทางสังคมในข้อการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงเพื่อป้องกันความขัดแย้งป้องกันการแข่งขันและเพื่อความมั่นคงนอกจากนี้ยังสอดคล้องในเรื่องของช่องว่างระหว่างสายอำนาจในกรณีที่มีช่องว่างระหว่างสายอำนาจมากมักจะไม่นิยมเปิดเผยข้อมูลทั้งนี้เพื่อรักษาความไม่เท่าเทียมกันในอำนาจให้คงอยู่และสอดคล้องกับสังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มซึ่งให้ความสำคัญต่อความใกล้ชิดภายในองค์กรมากกว่าบุคคลภายนอกเป็นต้นอิทธิพลของค่านิยมทางสังคมหรือวัฒนธรรมที่มีต่อพัฒนาการทางการบัญชีได้มีการศึกษาและวิเคราะห์มาเป็นเวลานานนะคะในส่วนนี้ก็มีการจำแนกกลุ่มวัฒนธรรมของประเทศต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางการบัญชีออกเป็นกลุ่มต่างๆหลายประเทศซึ่งนักศึกษาคงจะได้ศึกษาต่อไปในรายละเอียดการจำแนกการปฏิบัติทางการบัญชีระบบบัญชีและแนวคิดทางการบัญชีเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญในการบัญชีระหว่างประเทศในประเทศทางตะวันตกที่มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นด้านการตลาดพัฒนาการทางการบัญชีสามารถจำแนกได้เป็น4รูปแบบซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของการจำแนกระบบบัญชีของประเทศต่างๆทั่วโลกรูปแบบต่างๆได้แก่รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์มหภาครูปแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาครูปแบบตามแนวคิดการเป็นวิชาการอิสระและรูปแบบตามแนวคิดการบัญชีที่เป็นแบบแผนเดียวกันในรูปแบบเศรษฐศาสตร์มหภาคแนวคิดทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของรูปแบบนี้ถือว่ากิจการทางธุรกิจแต่ละแห่งมีการกำหนดเป้าหมายทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วจึงดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นนอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังมีการกำหนดนโยบายทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วจึงใช้กระบวนการทางการบริหารในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดขึ้นเนื่องจากเป้าหมายของกิจการโดยปกติจะแคบกว่าเป้าหมายหรือนโยบายของประเทศดังนั้นเป้าหมายของกิจการจึงควรจะเป็นไปตามนโยบายของประเทศแทนที่จะนำนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์มหภาคนี้แนวปฏิบัติทางการบัญชีของธุรกิจจะสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศโดยมีพื้นฐานมาจากข้อสมมติ3ประการได้กันได้แก่ธุรกิจถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศกิจการจะบรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุดถ้ามีการประสานกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆนอกจากนี้สาธารณชนจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดถ้าการบัญชีของธุรกิจสามารถเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศตัวอย่างของประเทศที่มีพัฒนาการทางการบัญชีตามรูปแบบเศรษฐศาสตร์มหภาคเช่นประเทศสวีเดนเป็นต้นรูปแบบที่2ได้แก่รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคตามรูปแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาคถือว่าพัฒนาการทางการบัญชีมีพัฒนาการมาจากหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคกรอบแนวคิดทางการบัญชีตามรูปแบบนี้ถือว่ากิจการแต่ละแห่งเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมายหลักของกิจการก็คือความอยู่รอดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อความอยู่รอดของกิจการคือการหาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สูงสุดและเนื่องจากธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหลักการบัญชีและการประยุกต์ทางการบัญชีจึงมีผลมาจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจหลักการสำคัญในรูปแบบนี้ถือว่ากระบวนการทางการบัญชีต้องสามารถรักษาระดับทุนที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไปในกิจการหลักการดังกล่าว เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากความอยู่รอดของกิจการเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่สามารถรักษาระดับทุนของกิจการและทุนที่ได้ลงทุนไปอย่างถาวรในกิจการใดต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญตราบใดที่กิจการนั้นเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจการแบ่งแยกทุนและกำไรอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญต่อการประเมินผลและการควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจระบบบัญชีที่มีการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนทดแทนจะเป็นไปตามหลักการของรูปแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาคมากที่สุดและการรายงานทางการบัญชีโดยทั่วไปจะเน้นในเชิงการบริหารตัวอย่างของประเทศที่มีรูปแบบพัฒนาการทางการบัญชีแบบนี้เช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีเป็นต้นรูปแบบที่3ได้แก่แนวคิดการเป็นวิชาการอิสระตามแนวคิดนี้ถือว่าการใช้ดุลพินิจและประมาณการเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นสิ่งจำเป็นที่จะรองรับความซับซ้อนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะใช้สัญชาตญาณและการลองผิดลองถูกอาจจะใช้เป็นวิธีเดียวในการรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาธุรกิจมีพัฒนาแนวคิดและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งโดยปกติธุรกิจก็จะพัฒนาแนวคิดและวิธีการของตนเองจากประสบการณ์และการฝึกฝนดังนั้นการบัญชีจึงถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีหน้าที่ในการให้บริการต่อธุรกิจโดยมีการกำหนดแนวคิดและหลักการจากกระบวนการทางธุรกิจที่การบัญชีนั้นให้บริการไม่ใช่จากหลักวิชาการเช่นหลักเศรษฐศาสตร์การบัญชีจึงเป็นวิชาการอิสระที่พัฒนามาจากดุลพินิจและการปฏิบัติตัวอย่างของประเทศที่มีพัฒนาการทางการบัญชีตามแนวคิดนี้เช่นประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นรูปแบบที่4ได้แก่แนวคิดทางการบัญชีที่เป็นแบบแผนเดียวกันตามแนวคิดนี้การบัญชีมีแบบแผนที่เป็นมาตรฐานและใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมการบริหารการเป็นแบบแผนเดียวกันในการวัดมูลค่าการเปิดเผยข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลจะทำให้นักวางแผนของรัฐเจ้าหน้าที่สรรพากรแม้กระทั่งผู้บริหารของกิจการสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อควบคุมธุรกิจได้ทุกประเภทโดยทั่วไปการเป็นแบบแผนเดียวกันมักจะปรากฏในประเทศที่รัฐบาลมีส่วนร่วมสูงในการวัดผลการดำเนินงานตัวอย่างของประเทศที่มีพัฒนาการทางการบัญชีในรูปแบบนี้เช่นประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีผังบัญชีที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศเป็นต้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพัฒนาการทางการบัญชีและเข้าใจรูปแบบของพัฒนาการทางการบัญชีในแต่ละประเทศมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับหวังว่าสาระความรู้ในวันนี้นะครับคงจะช่วยให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังทราบถึงสาเหตุของความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของการบัญชีในแต่ละประเทศมาเป็นอย่างดีนะครับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.สุภาพรเชิงเอี่ยมจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในองค์การธุรกิจก่อสร้างนี้มีงานบัญชีและงานการเงินเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีและการเงินที่เหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นๆประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบทุกวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องแนวทางการจัดทำงบการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบัญชีเป็นงานที่ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งขององค์การธุรกิจก่อสร้างเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้นะคะการบัญชีจึงมีความสำคัญในแง่ที่เป็นการรวบรวมจดบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินโดยจำแนกแบ่งหมวดหมู่สรุปผลและจัดทำเป็นงบการเงินและจากผลสรุปก็ได้สามารถนำมาแปลความให้เป็นข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการใช้เพื่อนำไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต่อไปได้ตามหลักการบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชีนั้นมีอยู่หมวดหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคืองบการเงินรวมงบการเงินมีความหมายอย่างไรมีข้อมูลอะไรบ้างและมีความสำคัญต่อธุรกิจก่อสร้างอย่างไรเราจะมีแนวทางการจัดทำงบการเงินอย่างไรและมีสิ่งใดที่ต้องพิจารณาหรือที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องนี้ท่านอาจารย์ชนินวีรารักษ์สจิตจะมาให้รายละเอียดกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์
อาจารย์คะงบการเงินนี่คืออะไรคะ
งบการเงินก็คือรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจครับ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะแล้วงบการเงินนี่ถ้าจะให้เป็นสมบูรณ์หรือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์นี่ของกิจการใดกิจการหนึ่งนี่ต้องประกอบด้วยงบอะไรบ้างคะอาจารย
์งบการเงินที่สมบูรณ์นั้นจะควรจะต้องประกอบด้วย1งบดุล2งบกำไรขาดทุน3งบใดงบ1ระหว่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ4งบกระแสเงินสดและ5นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในงบการเงินที่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะมีอยู
่
5อย่างนะคะ
ครับครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถ้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้นเนี่ยงบการเงินเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างคะแล้วถ้าหากว่าเราจะจัดทำขึ้นได้ยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับงบการเงินที่จะต้องจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีลักษณะและจัดทำขึ้นโดย 1. เลือกใช้และปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ
ค่ะ
อันที่2ก็คือมีข้อมูลและนโยบายการบัญชีที่ให้ประโยชน์เกี่ยวกับการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ใช้งบการเงินเพราะงบการเงินที่ดีจะต้องเชื่อถือได้เปรียบเทียบกันได้และเข้าใจได้ครับ
ค่ะอย่างประการแรกที่อาจารย์บอกว่าต้องเหมาะสมกับกิจการนั้นๆเนี่ยท่านี้ถ้าหากว่ากิจการก่อสร้างล่ะคะนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการก่อสร้างเนี่ยผู้บริหารควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับผู้บริหารนั้นควรคำนึงถึงนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการก่อสร้างคือต้องคำนึงถึงว่างบการเงินนั้นจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้งบการเงินโดยมีลักษณะที่ว่า1เกี่ยวกับการตัดสินใจ2ข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการอย่างเที่ยงธรรมและสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมายของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี3มีความเป็นกลางโดยไม่ลำเอียง4มีความระมัดระวังและ5มีความครบถ้วนในทุกกรณีครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่านโยบายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจนี่สำคัญมากใช่ไหมคะอาจารย
์ครับนโยบายเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการจะจัดทำงบการเงินนะครับ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ผู้บริหารเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินให้เหมาะสมกับธุรกรรมของกิจการไอ้ตรงนี้นะฮะฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเกณฑ์การบัญชีอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับเกณฑ์การบัญชีที่จัดทำนั้นน่ะมีมาก
ค่ะ
เกณฑ์ด้วยกันนะครับในที่นี้จะขอยกเป็นตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นนะฮะที่สำคัญก็มีอันที่1คือเกณฑ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผู้บริหารต้องประเมินความสามารถของกิจการว่าจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อยอีก12เดือนนับจากวันที่ในงบดุลได้หรือไม่ถ้าประเมินจากข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง
น
ั่
นแล้ว
นะ
หรือข้อเท็จจริงนั้นแล้วกิจการก็จะมีถ้ากิจการมีความไม่แน่นอนที่จะสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปได้กิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์การจัดทำงบการเงินและเหตุผลที่กิจการไม่สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่ะ
ส่วนเกณฑ์ที่สองเกณฑ์คงค้างคือการคือให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการโดยยึดถือ
เกณฑ์การบัญช
ีเกณฑ์การบัญชีที่ว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในงวดการบัญชีใดก็ให้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นตามสิทธิเรียกร้องหรือมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ค
่
ะ
อันที่ตัวอย่างที่3แกนที่3ที่จะยกมาในที่นี้คือความสม่ำเสมอ
ค่ะ
คือการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนั้นงบการเงินที่ทำขึ้นจะต้องมั่นใจว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงินในงวดก่อนๆของกิจการเองและกับงบการเงินของกิจการอื่น
ค่ะ
นั่นคือการใช้เกณฑ์การบัญชีที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกับปีก่อนทั้งนี้มีข้อยกเว้นคือลักษณะการถ้ามีลักษณะการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสาระสำคัญจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่แน่นอนว่ากิจการจะดำเนินงานต่อไปได้ ก็จะต้องกลับมาใช้เกณฑ์การชำระบัญชีแทน ที่ข้อไขนั้นก็คือการเมื่ อเปลี่ยนแปลง การแสดงและการจัดประเภทรายการในงบการเงินที่เกิด จากข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงขึ้นใหม
่
ส่วนข้อ4ความมีนัยยะสำคัญและการรวบยอดเป็นการจัดกลุ่มบัญชีจำนวนมากรายของบัญชีที่มีลักษณะและหน้าที่ของการของรายการแบบเดียวกันไว้เข้าด้วยกันเพื่อทำให้ข้อมูลทางการบัญชีกระชับและจัดรวมเป็นรายบรรทัดเพื่อแสดงในงบการเงินนอกจากนี
้ยังมีเกณฑ์อื่นอีกใช่ไหมคะ
ย
ัง
ม
ี
เกณฑ์อื่นอีกหลายเกณฑ์ด้วยกันซึ่งอยากจะแนะนำให้นักศึกษาโดยรายละเอียดในหน่วยที่2เรื่องแนวทางในการจัดทำงบการเงิน
ค่ะซึ่งท่านอาจารย์ก็เป็นผู้กรุณาเขียนด้วยตนเองเลยนะคะเรื่องนี้การนั่นก็เป็นเกณฑ์นะคะการบัญชีต่างๆที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะที่อาจารย์กรุณายกตัวอย่างก็มี4ข้อที่มีลักษณะสำคัญคือมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีเรื่องของเกณฑ์คงค้างนะคะเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วก็ความมีนัยยะสำคัญนะคะ
ค
่ะอาจารย์คะทีนี้ในการจัดทำงบการเงินแล้วก็นำเสนอเนี่ยนะคะเราต้องคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่างๆที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนี่ยนะกิจการเนี่ยนะคะยังต้องคำนึงถึงแม่บทการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควรอย่างไรคะอาจารย์
ครับผู้จัดทำบัญชีนั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงแม่บทการบัญชีดังนี้ว่าสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรายการในงบดุลก็ต่อเมื่อสินทรัพย์นั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะไหลเข้ากิจการและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ค่ะ
2หนี้สินจะรับรู้เป็นรายการในงบดุลก็ต่อเมื่อเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์จะไหลออกจากกิจการเพื่อชำระค่าผูกพันในปัจจุบันและภาระนั้นจะต้องวัดค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ3รายได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีเพิ่มขึ้นในรูปของกระแสเข้าคือสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือหนี้สินมีค่าลดลงเมื่อกิจการสามารถวัดค่า
ประโยชน
์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ
ประการที่4นะคะอาจารย์
ประการที่4ก็ค่าใช้จ่ายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนก็ต่อเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ลดค่าลงหรือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเมื่อกิจการสามารถวัดค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือรายได้และค่าใช้จ่ายขั้นต้นยังรวมถึงในการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการดำเนินงานที่ไม่ปกติของกิจการอีกด้วยเช่นรายการกำไรขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติไฟไหม้หรือน้ำท่วมเป็นต้น
ใช่อันนี้ก็สำคัญนะฮะว่ารายการกำไรขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติไฟไหม้หรือว่าน้ำท่วมเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราบางครั้งเนี่ยก็เกิด สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะฮะก็คงต้องในการทำแม่บทการบัญชีนี้ก็ต้องมีคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะนอกเหนือไปจากเรื่องอื่นๆนะฮะเรื่องสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรายการในงบดุลหรือว่าเรื่องของหนี้สินเรื่องของรายได้ต่างๆนะคะอาจารย์คะมีคำถามต่อไปนะคะว่าในการจัดทำงบการเงินของแต่ละกิจการเนี่ยนะคะรายการบัญชีนี่ก็มีสาระสำคัญแตกต่างกันออกไปก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่างบการเงินของกิจการก่อสร้างมีรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญนั้นแตกต่างจากกิจการอื่นอย่างไรบ้างหรือไม่คะอาจารย์คะ
อ๋อครับมีฮะมี
ค่ะ
นะครับก็คืองบการเงินของกิจการก่อสร้างเนี่ยจะมีรายการที่แตกต่างกับกิจการอื่นอย่างที่เป็นสาระสำคัญก็คือด้านการรับรู้รายได้และการบันทึกต้นทุนการก่อสร้าง
ค่ะ
ซึ่งเป็นมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เป็นกรณีพิเศษฉบับเขียนเป็นฉบับหนึ่ง
แยก
ต่างหากนะฮะเป็นมาตรฐานฉบับแยกต่างหากออกมาคือกิจการก่อสร้างต้องมีระบบการบัญชีที่ดีและรัดกุมเพียงพอจึงจะทำให้การบันทึกบัญชีการบันทึกการรับรู้รายได้และบันทึกต้นทุนการก่อสร้างโดยรับรู้ได้ถูกต้องตามควรในงวดบัญชีที่เกิดรายได้และต้นทุนการก่อสร้างนั้นนะครับ
อืมค่ะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่แตกต่างจากกิจการอื่นๆนะคะในการทำงบการเงินของกิจการก่อสร้าง
ครับ
อาจารย์คะทีนี้ไอ้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาส่วนใหญ่จะประกอบด้วยประกอบด้วยประเภทต่างๆอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับ
เช่นอะไรบ้างอาจารย์อ
ันที่หนึ่งก็คือจำนวนรายได้ที่ตกลงกันตามสัญญาเริ่มแรกซึ่งจะต้องรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างด้วยมูลค่ายุติธรรมตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
ค่ะ
สองจำนวนที่เกี่ยวกับจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงงานตามสัญญาทำให้ขอบเขตการว่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรู้ต้นทุนและรายได้ค่าก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่กรณีข้อ3จำนวนเงินที่กิจการก่อสร้างเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างให้จ่ายชดเชยเสียหายที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่ไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่นผู้จ้างทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง4จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อการจูงใจเป็นเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้เพราะผลการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในสัญญาเช่นจ่ายพิเศษให้ตามจำนวนวันที่งานก่อสร้างสร้างเสร็จก่อนตามที่กำหนดในสัญญา
อันนี้ก็ดีนะคะเป็นจำนวนเงินเพื่อการจูงใจนี่นะคะซึ่งทำให้ผู้รับงานนี้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
อ
ันนี้ก็เป็นรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญานะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างมาให้4ประการนะคะอาจารย์คะทีนี้อันนี้พูดถึงรายได้แล้วนะคะทีนี้ต้นทุนล่ะคะอาจารย์ต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยมีรายการอะไรบ้างคะแล้วก็แต่ละรายการจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่สำคัญอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับต้นทุนของต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยจะประกอบด้วยคือประกอบด้วยต้นทุนต่างๆคือ1ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญาซึ่งจะประกอบด้วยต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโดยตรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง2ต้นทุนการก่อต้นทุนการก่อสร้างทั่วไปซึ่งสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตามสัญญาที่เกี่ยวข้องได้เพราะค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างโดยเฉพาะของงานใดงานหนึ่งเช่นค่าประกันภัยรวมงานก่อสร้างของทุกโครงการเป็นต้น3ต้นทุนส่วนต้นทุนอันสุดท้ายก็คือต้นทุนที่สามารถเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้างนะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของต้นทุนการก่อสร้างนะซึ่งก็มีรายการสำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะอาจารย์คะทีนี้การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตามมาตรฐานการบัญชีเนี่ยเราจะควรอ้างอิงกับอะไรคะอาจารย
์ครับเมื่อกิจการก่อเมื่อกิจการสามารถประมาณผลการผลงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ให้กิจการก่อสร้างนั้นรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงกับระดับความสำเร็จของงานก่อสร้างณวันที่งบดุลนะครับเพรา
ะ
นักศึกษา จำคำนี้ไว้นะครับว่าระดับความสำเร็จของงานก่อสร้างณวันที่งบดุล
ค่ะอันนี้เป็นคำสำคัญ
ค่ะ
ค่ะ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เรียกว่า
ก็เรียกว่าเป็นอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
ค่ะ
นะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า percentage of completion
ค่ะ
ซึ่งกำหนดให้กิจการรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้างที่ทำเสร็จในระหว่างงวดบัญชีตามวิธีจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายในงบการไรขาดทุนของงวดเดียวกัน
ค่ะค่ะนั่นก็เป็นมาตรฐานการบัญชีที่เราควรจะอ้างอิงนะฮะ
ครับ
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทีนี้ความสำเร็จของงานก่อสร้างเพื่อวัดผลของงานที่ทำเสร็จได้อย่างน่าเชื่อถือเนี่ยเราควรจะกำหนดขึ้นอะไรคะอันนี้ก็คงจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย
์ครับ
ค่ะ
ความสำเร็จของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จและวัดค่าได้อย่างน่าเชื่อถือทำได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาก่อสร้างทำไว้กับผู้ว่าจ้างการกำหนดผลสำเร็จของงานก่อสร้างทำได้ดังนี้ครับ
ค
ืออันที่หนึ่งใช้อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันณวันที่ในงบดุล นะครับกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการนะครับ อันที่ส่วนวิธีที่สองก็คือใช้วิธีด้วยการสำรวจงานที่ทำเสร็จของของงานโดยวิศวกรหรือสถาปนิกร่วมกันนะครับส่วนอันที่3ก็คือวิธีที่3ก็คือใช้สัดส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญานะฮ
ะ
เมื่อผลสำเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือรายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างก็สมควรที่จะรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยการอ้างอิงกับระดับความสำเร็จของงานที่ทำเสร็จณวันที่งบดุลถ้ากิจการคาดว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นจากงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างผลขาดทุนดังกล่าวทั้งจำนวนจะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการขาดทุนทันทีโดยยึดหลักของหลักระมัดความระมัดระวังอย่างไรก็ดีวิธีการดำเนินการคำนวณและก็บันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดนักศึกษาควรจะศึกษารายละเอียดจากหน่วยที่2เรื่องงบการเงินของกิจการก่อสร้างนะครับ
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะเรื่องแนวทางการจัดทำงบการเงินนะคะซึ่งท่านอาจารย์ชนินวีรารักษ์สจิตนะคะกรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะซึ่งรายละเอียดนั้นท่านก็บอกว่าให้อ่านต่อนะคะในหน่วยที่2ของชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
รายการเรื่องแนวทางการจัดทำงบการเงินในวันนี้อาจารย์ชนินวีรารักษ์สจิตเป็นวิทยากรประภาพรบุญญากาศประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปุกหุตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ